Hon var det hejska på Rilautraberki. Min langar i mig uppfysning.
Ja, hejska på Rilautraberki. Här getur vi nog ekki sagt här vid Rilautraberki.
Nej, han vid
Rilautraberki. Á Rilautraberki.
Á Rilautraberki, ja.
Það var heijað inn á Djúpadal og inn á Geldingskoradal og reitt svo heim og eins út á Látrabjarginu.
Já.
En í eitt einasta skipti þá vissi ég mann sem að fór að heija niður í Saxagjá og bar upp.
Og bar upp.
Já, og það hef ekki verið nema svona sirki kannski tveir hestar.
Já. En það þurfti að bera þetta víða tölverða leið var það ekki, svo heija var inn á bjargi.
Nei.
Ekki.
Hverfandi lítið.
Hverfandi lítið.
Ekki nema ef það var þá einhvað í Djúpadalnum.
Þetta var í brú og á brúnunum.
Á brúnunum og niður í dölunum.
Og niður í dölunum. En smá blettir.
Já, á bjarginu var það bara talsvert víðátta.
En það þurfti ekki að bera yfir.
Nei, ekki neinstaðar.
Nei. Og það var að jafnaði ekki farið niður í bjarg þannig að þurfti að...
Nei, það ekki teljandi neitt sem þurfti að bera.
Nei.
Það var þannig í Djúpadalnum, ef þeir fóru inn í þessa hryggi sem var, þá kannski þurfti að bera einhvað lítið sátt að bara örtust að spotta.
Og þetta var ekki svona sérlega vara sem aðstaða við þetta, ekki mjög bratt.
Og... Nei, nei.
Nei.
Góðastað yfir
leik. Góðastað yfir leik. Já.